this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Povprečen konec sveta. Na meji med dihjemajočo izvirnostjo in čustveno praznostjo, med dovršeno stiliziranostjo in mladostniško pretencioznostjo, med klasično izjemnostjo in postmoderno odvečnostjo svoj življenjski prostor najdejo filmi mladega kanadskega režiserja Xavierja Dolana. Tam jih radi iščejo tudi kritiki, ki se svojimi razdvojenimi odzivi skoraj da prelivajo v Dolanovo delo in mu vsakič znova vnaprej dodajajo vsebino. Nič drugače ni pri režiserjevem novem filmu, lani v Kanu predstavljenem in z veliko nagrado žirije nagrajenem Samo konec sveta. Tudi v Kanu so namreč tokrat lesk nagrade skoraj da preglasili žvižgi občinstva, očitno nenaklonjenega Dolanovemu ekstravagantnemu filmskemu in osebnemu stilu. Strasti pa ne pomiri niti dejstvo, da gre za najbolj minimalistično in formalistično delo v režiserjevi kratki karieri. Film Samo konec sveta namreč temelji na gledališki igri istega naslova, ki režiserja preizkusi še v miljeju osebne družinske drame, omejene z zelo enotnima krajem in časom dogajanja. Praktično ves čas smo tu ujeti v družinski hiši, kamor se po 12 letih vrne mladi uspešni pisec Louis, da bi svojim bližnjim povedal, da umira. Pri tem pa vstopi še v vrtinec družinskih skrivnosti in zamer, ki skoraj vsak pogovor spremenijo v malo vojno. Skozi neprestano napete medosebne odnose film plete svojo poanto težavnega komuniciranja, pri tem pa glavno vlogo večinoma prepušča jeziku samem. Atmosfero gradijo in razbijajo dolgovezni, zmedeni, v dialoge preoblečeni monologi, med katerimi se liki nenehno popravljajo in reformulirajo. Pri tem pogosto govorijo drug mimo drugega, na kar nas opozarja tudi kamera, ki pri tako minimalističnem scenariju preprosto mora prevzeti zelo aktivno vlogo in nositi pripovedno funkcijo. Bolj kot nagovorca je tako večkrat osredotočena na majhne detajle v odzivih ostalih, ter se igralcem pogosto tako približa, da se jih skoraj lahko dotaknemo. Kljub gostobesednosti večine likov, tako večino vrstic razberemo iz velikih planov njihovih obrazov, s tem pa ves čas vstopamo v njihov intimni prostor in se še sami rahlo porežemo na njihovih skrhanih odnosih. Podobni režijski prijemi so že postali Dolanov zaščitni znak, a vsakič privzamejo nekoliko spremenjeno obliko. Če nas tokrat v središče dogajanja postavljajo predvsem približave, smo pri hipsterskem hitu Namišljene ljubezni hitro opazili slow motion kadre. Pri Dolanovem, še vedno najboljšem delu, Mamica, pa nas je poleg tega utesneval še kvadraten format slike. Ob tem pa si je Dolan ime ustvaril tudi z glasbenimi izbirami, ki tokrat v diegetskih primerih spet provocirajo z upravičeno pozabljenimi pop hiti, medtem ko v nediegetskem smislu napetost pogosto ustvarja dramatična klasika. Manj plodna je od tu hoja po sledi Dolanovih pripovednih trajektorij, ki nas pripelje še najbližje režiserjevemu predzadnjemu filmu Tom na kmetiji. Tam se je namreč že dalo zaznavati temnejše, bolj fatalistične odtenke, pri čemer se je klopčič skrivnosti, denimo v slogu Hanekeja ali pa Vilneva, že razvijal počasi in premišljeno. Tokrat pa v odsotnosti velikih zasukov še toliko več teže nosijo majhni trenutki, Kakršni so denimo tisti, ko na dan privre kak neprijeten spomin, ko je Louis na samem s katerim izmed članov družine in predvsem, ko se vrne v staro družinsko hišo ter ugotovimo, da se domov niti ni vrnil le zaradi družine. Premišljevanje spolnih identitet in usmerjenosti je v Dolanovem opusu stalnica. A je v dotičnem filmu ta študija presenetljivo bežna, s tem pa postane eden izmed simptomov njegovega delnega neuspeha. Lujeva ljubezenska preteklost je namreč nakazana le z nekaj kratkimi indici, kar dodatno oteži razumevanje njegove situacije in zamegljenih odnosov nikoli ne razjasni zares. Razlog ali povod vedenja in čustvovanja likov je nasploh do prevelike mere prepuščen v gibanju gledalca, kar denimo ob izbruhih jeze skrajno antipatičnega Lujevega brata Antoana, gledalca hitro vije v tančico frustracije. Na tej točki film torej malce skrene z privlačnih tirnic večine Dolanovega dela. Minimalistična, v medčloveške odnose zagledana drama brez poštenega razkopavanja konteksta teh odnosov pač težko nosi pravo pripovedno težo in gledalca zares gane. Namesto vključitve bolj prelomnega zapleta ali razkrivanja preteklega dogajanja, se tako film mestoma nevarno približa nepremišljenemu melodramatiziranju in skuša iz gledalca čustveni angažma zvabiti s pomočjo nerazumljivih družinskih razprtij in stereotipnih karakternih potez. Kar film kljub vsemu še pretvarja ogledljiv izdelek, je igra peterice zelo slovitih francoskih igralcev, ki kaprice svojih likov v obrazno mimiko in besedne izbruhe prevajajo z dovolj občutka, da gledalčevo pozornost ohranijo do konca. Pri tem morda presenetljivo še najmanj prepriča Marion Cotillard v vlogi Lujeve svakinje, ki z Lujem v času njegovega obiska sicer edina uspe splesti neko pomensko vez. Slednja do izraza pride tudi v samem zaključku filma, ko pričakovano spet ne pride do pravih pretresov, a je gledalec skozi rahlo simboliko vsaj do neke mere potešen. In tako tudi konec v slogu vsega poprej s pomočjo Dolanovih režijskih prijemov film vdihne videz nečesa vznemirljivega in globokega, a na dolgi rok izveni v meglici bežnosti in trenutnosti. Scenarij Dolanu očitno pač ni ponudil veliko možnosti za njemu na roko pisano preseganje tradicionalnih filmskih konvencij in izpade kot Ibsenova drama Strahovi, če bi tej odozeli prelomna razkritja in družbeno kritično lucidnost. Tokratni konec sveta se namreč manifestira predvsem na osebni ravni. Pri zajemanju konca učinkovite komunikacije pa ni tako oster, da bi zmogel zarezati v kak svež teritorij. Samo konec sveta bo tako v spominu ostal predvsem kot trenutek, ko se je izredno produktivni ikonoklast poslužil formalizma, še enkrat razdelil kritike, a pri tem izgubil nekaj vitalizma in mladostniške drznosti svojih prejšnjih del. Poleg tega je v sodobnem kontekstu francosko govorečih samo konec sveta denimo plitkejši od družinskih dram Olivieja Assayeja in dolgočasnejši od tistih Françoisa Ozona. Po drugi strani pa bi si kot zelo dodelan film prislužil tudi svojo dozo lepih besed, če si ne bi prav sam Dolan z dosedanjem delom postavil višjih standardov. Konec sveta je recenziral Jernej.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.